Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 14. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi utemeljenje tisućgodišnjeg kraljevstva nakon konačnog uništenja Babilona, porijeklo zla i sud nad njim, proročanstvo, breme o Palestini. Ovo poglavlje je nastavak proročanstva bremena o Babilonu koje je započelo u 13. poglavlju. Proročanstvo o Babilonu je zapravo sud nad Babilonom. Babilon je bio prvi od nekoliko naroda na koje je trebao pasti Boži sud. Svi narodi koji su trebali biti osuđeni imali su nešto s Izraelom ili se radilo o susjedskoj bliskosti ili o političkim vezama. U 14. poglavlju govori se o velikim stvarima. Porijeklo zla, sud nad njime i njegovo konačno uklanjanje iz svijeta su teme o kojima se govori u ovom poglavlju. Mjesne okolnosti i narodi su izraz ove sve svjetske teme i pitanja. Ovo poglavlje promatra narode i problem života kroz teleskop umjesto da ih stavi pod sitnozor. Ovo poglavlje započinje na radostan način zbog konačnog suda nad Babilonom, tisućgodišnje kraljevstvo utemeljeno je uz uklanjanje svakog zla i straha. Ne postoji više niti jedan Boži neprijatelj. Objašnjen nam je sud o kojem je riječ ovdje kao i o sudu s kojim se susrećemo drugdje u knjizi proroka Izaije. Vidjet ćemo ovdje koji je cilj i plan Bog imao sa zemljom. Ovo poglavlje je mješavina svjetla i tame. Poglavlje prelazi s ekstaze kraljevstva na kaznu pakla. Sotona i problem zla izneseni su ovdje pred nas. U poglavlju ćemo vidjeti i veći odjeljak o konačnom sudu nad Babilonom. Ovo poglavlje u kojem se obrađuju velike teme i u kojem nalazimo velike kontraste završava umetanjem proročanstva o Palestini koje je nastalo iznenadnim odlaskom sa scene kralja Ahaza. O tome možete čitati u drugoj kraljevima 16. poglavlju. Buduća obnova Izraela i mir kraljevstva. U prvom retku ovog 14. poglavlja čitamo. Da, smilovat će se Jahve, Jakovu i opet izabrati Izraela, dati mu da počine u svojoj zemlji. Pridružit će im se došljak i priključiti se domu Jakovljevu. Ovaj stih zadire u posljednja vremena. Bog je na mnogim mjestima rekao kako će izraelski narod biti obnovljen u svojoj zemlji. Mislim da ispunjenje tog proročanstva ne vidimo danas u toj zemlji. Kada ih Bog vrati u zemlju, Izrael neće imati nikakvih problema s drugim narodima. Neće se morati okretati Rusiji, Sjedinjenim Državama ili Ujedinjenim Narodima za pomoć. Gospodin Isus vladat će ondje. Postoje mnogi ljudi koji tvrde da vjeruju u doslovno, plenarno nadahnuće Svetog pisma, ali odmah s druge strane tvrde kako ovaj stih nije doslovan. Kada niječete njegovu stvarnost i činjenicu da znači doslovno ono što u njemu piše, tada niječete i nadahnuće Svetog pisma. Da, smilovat će se Jahve Jakovu i opet izabrati Izraela. Bog je to rekao previše puta da bi netko mogao reći ja to ne razumijem ili ovo znači nešto drugo. Drugi redak. Sami će narodi po njih doći i odvesti ih u njihov kraj, a njih će dom Izraelov baštiniti u Jahvinoj zemlji kao sluge i sluškinje i zarobit će one koji njih bjahu zarobili i gospodovat će nad svojim tlačiteljima. Dragi moji prijatelji, ovo se još nije ispunilo. Narodi u ovom stihu su pogani. Pogani će ih vratiti u Palestinu, ali su ih pogani do danas u tome u stvari sprečavali. Čak niti Velika Britanija, kada je imala mandat u toj zemlji, nije dopuštala povratak. Židovima nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, Židovi su svejedno ušli u zemlju jer su nekamo morali otići. Način na koji su mnogi od tih ljudi otišli u zemlju je prava saga o patnjama. Dok ovo pišem i razmišljam, Rusija koči Židovima njihov povratak u Palestinu. Niti drugi narodi nisu pretjerano zainteresirani za njih. Židovi širom svijeta jesu zainteresirani za pomaganje svoje braći da se vrate u zemlju, ali im pogani u tome još uvijek ne pomažu. Ja na temelju toga zaključujem kako još uvijek nismo svjedoci ispunjenja ovog proročanstva. U dan kad ti Jahve dade da počineš od svojih stradanja, nemira i teškog robovanja kojima te pritisnuše. Židovi koji danas žive u toj zemlji imaju patnju i u velikom su strahu. Pred neko vrijeme prolazio sam ulicama Jeruzalema, kaže dr. McGee, kao i nekoliko drugih gradova, a posvuda su bili vojnici. Zašto? Narod je u strahu. Čak i kad bi stvari bile u redu, oni bi se još uvijek bojali. Za njih nema počinka od stradanja. U dan kad ti Jahve dade da počineš od svojih stradanja, nemira i teškog robovanja kojima te pritisnuše, zapjevaćeš ovu rugalicu kralju Babilonskom. Kako nestade silnika, kako nestade tlačenja. Mislim da Babilon u ovom odjeljku predstavlja velikog neprijatelja posljednjih dana koji će imati svoj stožer u Babilonu. Također on predstavlja i sve Izraelove neprijatelje. Babilon je bio okorjeli mrzioc ovog naroda. Dalje, 5. i 6. redak. Jahve slomi štap, zlikovački i žezlo vladarsko, što je bijesno bilo narode udarcima, bez kraja i konca, što je gnjevno vladalo narodima, progoneći ih nemilice. Ovi stihovi govore o konačnom sudu na kraju razdoblja velikih nevolja. Do suda mora doći. Ova zemlja mora biti osuđena. Tu ima i previše nepravde. Netko će morati sprovesti sud i uistinu sam zahvalan Gospodu što to neću morati biti ja. Zahvalan sam da ne moramo upirati pogled u nekog od tih ljudi kada je riječ o tim stvarima. Gospodin Isus će suditi. 7. i 8. redak. Počiva, miruje sva zemlja kličući od radosti. Na tobom se radaju čempresi i cedri libanonski. Otkako si pao, ne dolaze nas više sjeći. Ono što je opisano u ovom odjeljku još se nije dogodilo. Nakon Armagedonske bitke i Kristovog dolaska na zemlju, dolaze također i mir i počinak. Umjesto žalosti, sada je tu pjesma. Plač je samo za noć. Osvanulo je jutro radosti. Posljednji vladar svijeta bačen u Šeol. U 9. retku čitamo. Zbog tebe se uzbudi podzemlje, da te dočeka kada dođeš. U tvoju čast ono budi sjene, sve zemaljske mogućnike ono diže s prijestolja sve kraljeve naroda. Podzemlje u ovom stihu je Šeol. To može značiti grob ili mjesto muke. Po svemu sudeći, ovdje se ima na umu ovo drugo značenje. Svi ti oni progovaraju i ti si skršen koji mi, nama si sličan postao. Oholost se tvoja sruši u podzemlje i buka tvojih harfa, pod tobom je ležaj od truleži, a crvi tvoj su pokrivač. Uklonjena je sva slava i pompa ljudi. Nastavku, porijeklo Sotone i zla. U 12. retku čitamo. Kako pade sa nebesa, svjetlonošo, sine Zorin, kako li si oboren zemlju ti, vladaru naroda? Lucifer, kod nas prevedeno sa svjetlonoša, nije nitko drugi nego Sotona. Lucifer, prema Ezekijelu 28. poglavlju, je najviše stvorenje koje Bog ikada stvorio, ali je on bio Juda Iskariotski, okrenuo se protiv Boga. Svoju je volju suprotstavio Božoj volji. U Luki 10. poglavlju 18. retku gospodin Isus je rekao, gledah Sotonu, kako kao munja s neba pada. U 1. Ivanovoj 3.8. rečeno nam je, tko čini grijeh, ode đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se pojavio Sin Boži da razori djela đavlova. Zatim u Otkrivenju 12. poglavlju od 7. do 9. retka čitamo. I nasta rat na nebo. Mihael i anđeli njegovi borili se protiv zmaja. i zmaj se borio i anđeli njegovi, ali ne nadvladaše, niti im se nađe više mjesta na nebu. I izbačen bi zmaj veliki, zmija stara, zvana đavao i Sotona, koji zavodi sav svijet. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Ovo je slika Lucifera na samom početku. Koji je to bio grijeh ovog bića koje je bilo stvoreno višim od drugih? Što je uopće grijeh u svojoj konačnici, u svojoj srži? Ovdje ne govorim filozofski, već teološki. Što je grijeh? U 13. i 14. retku čitamo: u svom si srcu govorio, uspjet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božih, prijestol ću sebi dići. Na zborno ću stolovati gori, na krajnom sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak višnjem. Ovo su pet ja ću, ili ja želim, Lucifera. Svoju je volju suprotstavio Božjoj volji. Ovo je grijeh u samom svom začetku. To je evolucija zla. Ne postoji evolucija čovjeka, ali postoji evolucija grijeha. Počeo je kada je stvorenje suprotstavilo svoju volju Božjoj volji. Kao slobodnom moralnom biću, stvorenju, to mora biti dopušteno. Glupo je govoriti o stvorenju sa slobodnom moralnom voljom koje može učiniti sve što želi, ali je ograničeno u svojim potezima na određenom području. Lucifer je imao slobodnu volju. Ovo je i čovjekov izvorni grijeh. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio nanj bezakonje nas sviju, čitamo u Izaiji 53, 6. redak. Ubojstvo je grijeh, ali ne samo zato što je Bog rekao da se radi o grijehu, već zbog toga što je potpuno oprečno Božjoj volji i karakteru. Sve što je suprotno Božjoj volji i karakteru je grijeh, bez obzira o čemu se radilo. Mislim da neki ljudi mogu ozlovoljiti Boga čak i svojim odlaženjem u crkvu. Zamislite malešno, napuhano stvorenje čovjeka koje kaže Bogu: želim činiti što ti želiš da činim. Učinit ću to na svoj način. Upravo je to ono što mnogi ljudi danas govore Bogu svojim postupcima. Dragi moji prijatelji, stvari nećete učiniti na svoj način, jer je Božja volja ta koja će vladati u konačnici. Stoga bi molitva svakog Božjeg čovjeka trebala biti, kako čitamo u Mateju 6.10, neka bude volja tvoja kako u nebu, tako i na zemlji. Sve što je suprotno njegovoj volji jest grijeh, bez obzira o čemu se radilo. Sotonin grijeh opisan ovdje bila je drska oholost. Nije otišao van i napio se, nije ništa ukrao. Ustao je protiv Božje volje. Bio je stvoren kao anđeo svjetla, bio je sin jutra, zore, savršeno stvorenje. Bila mu je dana slobodna moralna volja, mogao je odabrati što želi. Međutim, uzdigao se. Toliko se uzdigao u oholosti da je svoju volju suprotstavio Božjoj volji. Sotonin cilj bio je postati Bog, želio je biti poput Boga. Drugim riječima, želio je biti Bog. Svoju je volju stavio ispred Božje volje, a svako stvorenje koje to učini smješta se na Božje mjesto. Danas postoji mnogo ljudi koji su poput Lucifera. Svoju volju stavljaju ispred Božje volje i zauzimaju mjesto koje pripada njemu. To je sav grijeh u ljudskoj obitelji. Postoje svega dva puta, Božja volja i ljudski put. To je ono što je gospodin Isus mislio kada je rekao: ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi Otcu osim po meni. Ivan 14.6. Dragi moji prijatelji, vi danas živite u Božjem svemiru. Dišete njegov zrak i uživate u njegovom suncu. On vam nikada nije poslao račun za niti jedno od toga ili za život kojeg vam je poklonio. Vi ste njegovo stvorenje. Mnogo mu dugujete. Morate mu biti poslušni. U svom naravnom stanju čovjek je nesposoban biti poslušan Bogu. To je razlog zbog kojeg moramo doći k njemu kroz gospodina Isusa Krista kao izgubljeni grešnici. Tada nam Bog daje novu narav. To je značenje novog rođenja. I dalje čitamo od 15. do 17. retka: a sruši se u podzemlje, u dubine provalije. koji te vide, motrete i o tebi razmišljaju, je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima, koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove, koji sužnjeva svojih nikad nije kući otpuštao. Bog će tek suditi Sotoni i taj će sud biti vrlo oštar. Sotona će na koncu biti bačen u ognjeno jezero koje mu je bilo pripremljeno. Bog ispunjava svoj veliki plan i cilj koji nadmašuje razmišljanje bilo koga na ovoj zemlji. Nije na vama i meni da postavljamo pitanja, već se moramo pouzdavati u njega i vjerovati mu zato što nam je on na temelju toga spreman iskazati milosrđe, milost i ljubav. U nastavku buduća pobuna Babilona. U 18. retku čitamo: kraljevi naroda svi u časti počivaju, svaki u svojoj grobnici. Babilonom je upravljao Sotona. Sjetit ćete se kako je Sotona ponudio gospodinu Isusu sva kraljevstva ovog svijeta, kako čitamo u Luka 4. Babilon je pripadao njemu. U pozadini Babilona i svih ostalih kraljevstva na svijetu stoji Sotona. U budućnosti Babilon će očito postati okupljalište svih naroda koji su se okrenuli protiv Boga. Ustaću na njih, riječe Jahve nad vojskama, i zatrču Babilonu ime i ostatak, rod i porod, riječe Jahvina. Daću ga u posjed ježevima i močvarama, pomešću ga metlom zatornom, riječe Jahve nad vojskama. Ako ste ikada vidjeli slike ruševina Babilona, onda znate koliko su se ovi stihovi doslovno ispunili. U budućnosti Babilon će biti ponovno izgrađen, jako na drugoj lokaciji. To će ponovno biti mjesto svjetske vladavine i bit će to babilonska kula podignuta protiv Boga. Bog će još jednom doći suditi i to će biti konačni sud. Razlog zbog kojeg su nam dane ove velike istine je taj da znamo što će se dogoditi u budućnosti. Zakleo se Jahve nad vojskama, što zamislih, zbit će se, što naumih, izvršit će se. Skršit ću Asur u svojoj zemlji, zgazit ću ga na svojim gorama, jaram njegov s njih će spasti, spast će im spleća breme njegovo. Asur predstavlja kralja koji dolazi sa sjevera. U stihovima od 19. do 27. nalazimo detaljan opis dolazećeg suda nad Babilonom i svemu što on predstavlja. To se proročanstvo u prošlosti samo djelomično ispunilo, ali se ispunilo doslovno. Žestoko odbacivanje Palestine je nastavak. U 28. retku čitamo: one godine, kad je umro kralj Ahaz, bi objavljeno ovo proročanstvo. Na ovome je mjestu ubačeno breme, proroštvo o Palestini, koje je bilo pospješno smrću kralja Ahaza. Ahaz je vladao 16 godina i bio je zao kralj. Narod je osjećao da će nakon njega doći još jedan zao kralj, ali su ipak bili radosni što su ga se riješili. Postojala je vrlo mršava šansa da bi nakon njega mogao doći dobar kralj, a dobar kralj ipak je došao. Moram ovdje spomenuti. Ne raduj se sva, Filistejo, što se slomi štap koji te udarao, jer će iz korijena zmijinog izaći ljutica, što će izlječi zmaja krilatoga. Ne raduj se, cijela Palestina, stoji u engleskom prijevodu. Nakon Ahaza vladala su dva dobra kralja, ali oni najlošiji kraljevi tek su imali doći. Narod je morao razumjeti kako puka ljudska vladavina ne može donijeti nikakav napredak u svijetu. U našoj zemlji čini se da smo počeli razmišljati da ako promijenimo predsjednika ili stranke, onda ćemo doživjeti nekakvi napredak. Već smo to i učinili, ali nema nikakvog poboljšanja. Bog je rekao Palestini, neka se ne raduje samo zato što je Ahaz mrtav. Stvari se ni u čemu neće poboljšati. Prije nego što dođe do blagoslova koji pripadaju kraljevstvu, nad tom zemljom je trebalo doći do žestoke osude od Boga. Ta će osuda biti mnogo žešća od osude nad okolnim narodima, jer je izraelski narod imao svjetlo Božje objave, a tako svjetlo stvara odgovornost. Izaja gleda u budućnost kada će nastupiti razdoblje velikih nevolja i vladavina Antikrista. Postoje ljudi koji smatraju kako breme, proroštvo izneseno ovdje i nije baš neko breme. Međutim, ono je nazvano bremenom i ono govori o Palestini. I samo ime Palestina je vrlo zanimljivo. Ono se odnosi na ljude koji su to ime zemlji dali, Filistejce. Oni su uz obalu izašli iz Egipta i ubacili su se u tu zemlju. Kada Izrael stigao onamo, oni su već bili ondje. Filistejci po svemu sudeći nisu bili ondje kada je Abraham stigao u tu zemlju, jer su tada u zemlji živjeli Kanaanci. Međutim, kada su se Izraelovi sinovi vratili 400 godina kasnije, Filistejci su već bili ušli u zemlju. U knjigama proroka Sefanije i Zaharije nalazimo vrlo specifična proročanstva protiv Ašdoda i Aškelona, filistejskih gradova. Trebali su biti uništeni, što se doslovno tako i dogodilo. Stihovi 30. do 32. vrlo detaljno opisuju sud i taj je sud vrlo žestok. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.